Poštovani slušaoci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Željko Tomić i Branka Mihajlović. Petak, 19. jun, u vestima dana. U Novom Sadu samit 14 zemalja centralne Evrope. Na samitu Evropske unije povučena rasprava o odnosima sa Srbijom. Predsjednik Srbije u poseti Hrvatskoj u septembru dogovorili Tadić i Mesić. Uspostavlja se avionska linija Beograd-Zagreb. Nastavljaju se masovni protesti u Teheranu. U Srbiji veoma toplo, do 34 stepena koliko će biti i u Beogradu. U narednih pola sata između ostalog možete čuti, nakon što Evropski savjet neće, uprkos optimističkim najavama, razgovarati o napretku Srbije, pitali smo da li se Evropska unija vraća na staru formulu Mladić u Hagu, Srbiji zeleno svetlo za Brisel. Milica Delević smatra
da su nove prilike u julu i na daljim sastancima saveta ministara i mislim da se u tom smislu ništa nije promijenilo.
Napadi na B92, kaže Veran Matić, bili su očekivani nakon serijala Insajdera koji je razotkrio spregu tajkuna i institucija sistema.
Shvatili smo da će uslediti osvetničke reakcije, vrlo ozbiljne odmazda, kao onoga da se mi kompromitujemo kao ličnosti, osobe, kao institucije s integritetom i tako dalje.
Škorpioni za zločin u Podujevu dobili ukupno 75 godina zatvora. Seljatin Bogujevac je tom prilikom izgubio dve ćerke, suprugu i nekoliko rođaka.
Pravda dorekle postignuta, ali me i pored što su ubijeni slani ostali mi deca, celog života ću da je vidim kako su ranjena.
Najpre pregled dnevnih vesti.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U okviru 16. samita šefova država Centralne Evrope, koji je sinoć počeo u Novom Sadu, susreti predsjednika država već su krunisani nekim konkretnim dogovorima o kojima informiše Žužana Serančeš.
Najavljujući svoju posjetu Hrvatskoj za početak septembra kao i korake na uspostavljanju avionske linije između Beograda i Zagreba, predsjednik Srbije Boris Tadić rekao je nakon razgovora sa predsjednikom Hrvatske Stjepanom Mesićem da su postigli puno saglasja o tome da treba dalje produbljivati bilateralne odnose dve zemlje, a da je članstvo u Evropskoj uniji zajednički cilj.
Saglasili smo se da ovo rješenje koje ima privremeni karakter treba da ostane i nadalje i da idemo u pravcu rješavanja tog pitanja definicije granica, utvrđivanja granica u duhu dobrosusjedstva i saradnje, kako bismo izbjegli da bilo kog blokira drugu zemlju na putu prema europskim integracijama.
Mi želimo da se izbjeglice koje su naši građani što pre vrate u Hrvatsku, poručio je Stjepan Mesić i precizirao da će na svim nadležnim nivoima biti pokrenuto pitanje takozvanih tajnih optužnica i spiskova.
Da se za one za koje se goni kod nas po službenoj dužnosti, da se svi ti dosijeji predaju državnom odvjetništvu, tužiteljstvima i da se nastavi postupak u Srbiji, odnosno u Crnoj Gori. Onaj ko je kriv, neka se procesuira, onaj ko nije, neka bude oslobođen, jer to je jedini način onda da uspostavimo do kraja dobru suradnju.
Lideri Makedonije i Srbije razgovarali su o temama koje su suštinske za prostor Zapadnog Balkana. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Žužana Serenčeš.
Na samitu Evropske unije u Briselu juče posle podne u posljednjem trenutku, kako se pretpostavlja na traženje Holandije, sa dnevnog reda povučena rasprava o odnosima sa Srbijom. Evropska komisija će u julu podneti predlog za ukidanje viza za one zemlje Zapadnog Balkana koje ispunjavaju uslove. Na jesen će odluku o tome doneti Savjet ministara Evropske unije. To je Evropski komesar za pravosuđe i unutrašnje poslove Jacques Barrot preneo potpredsjedniku srpske vlade Božidaru Đeliću. Jose Manuel Barroso dobio je podršku za novi mandat na čelu Evropske komisije. Evropski samit će danas doneti niz odluka o zaštiti finansijskog sistema, među kojima je i podrška za supervizore banaka koji će imati nadležnosti u svim zemljama Evropske unije. Glavni i odgovorni urednik B92 Veran Matić zatražio je od nadležnih organa da zaštite saradnike te kuće, članove njihovih porodica i objekte u kojima rade. U saopštenju Matića navodi se da je nakon, kako navodi, medijske haj orkestrirane preko dnevnog lista Kurir, na ulaz B92 bačen bačena baklja, a da su tokom noći isečene gume na automobilu novinarke Olje Bećković, koji je bio parkiran ispred zgrade u kojoj stanuje sa sinom. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić najavio je da će policija istražiti da li je neko iz policije na bilo koji način umešan u pisanje pojedinih medija o maloletnom sinu novinarke Olje Bećković. Predsednik Kine Hu Jintao počinje dvodnevnu posetu Hrvatskoj, tokom koje će razgovarati sa najvišim zvaničnicima te zemlje o jačanju saradnje, posebno na privrednom planu. Desetine hiljada ljudi, predvođenih opozicionim liderom Musavijem, protestovalo je sinoć u Teheranu zbog navoda o izbornoj krađi. Liderka opozicije Mjanmara Suu Kyi provešće danas svoj 64. rođendan u zatvoru, dok su osude njenog zatvaranja i apeli za oslobađanje stigli iz celog sveta. Holivudski glumci, poznate ličnosti, dobitnici Nobelove nagrade i svetski lideri danas su apelovali na vojni režim da oslobodi Suu Kyi, kojoj će to biti 14. rođendan u zatočeništvu. Senat SAD usvojio je rezoluciju u kojoj se upućuje izvinjenje za ropstvo i rasnu segregaciju i uputio je na usvajanje u predstavnički dom. Predlog je pre godinu dana podneo demokrata Tom Harkin uz zahtev da bude usvojen na današnji dan kada se obeležavaju kraj građanskog rata 1865. godine i oslobađanje crnaca iz ropstva. Američka svemirska agencija NASA uspešno je lansirala dve sonde u mesečevu orbitu u okviru priprema za povratak Amerikanaca na mesec, koji je planiran za 2020. godinu. Sonde će ispitivati moguća mesta za sletanje, da li ima leda u mesečevim kraterima. Bio je to pregled vesti.
slobodnaevropa.org.
Čuli ste u vestima da se uprkos očekivanjima da će se na Evropskom savetu razgovarati o Srbiji, o eventualnom zelenom svetlu za odblokiranje evropskog puta, to nije se dogodilo. Šta se dogodilo u Briselu, pitali smo Milicu Delević, direktorku vladine kancelarije za saradnju sa Evropskom unijom.
Evropski savet je bio prva mogućnost da se razgovara, da se nastavi zapravo diskusija koja je započeta na sastanku Saveta ministara u Luksemburgu u ponedeljak. Ono što je za Srbiju važno je da je nastavak te diskusije nešto što se dešava u atmosferi dalje rasprave o tome ne da li ima napretka u saradnji sa Haškim tribunalom, već kako i na koji način najbolje vrednovati taj napredak, kako postići saglasnost za vrednovanje tog napretka na odgovarajući način. Mislim da ono što za mene jeste bilo na neki način iznenađenje, prijatno, ali iznenađenje da je Srbija figurirala na dnevnom redu u jednom trenutku na Evropskom savetu, i to na Evropskom savetu koji treba da se bavi izborom novog predsjednika komisije, dogovorom u vezi sa koncesijama koje su važne za Irsku za ponovni referendum o Lisabonskom sporazumu. Ali, kažem, to je bila prva prilika za razgovor. Ja verujem da će se razgovor nastaviti ili u julu ili na sljedećem sastanku Saveta ministara. Ono što je za Srbiju važno je da se taj napredak više ne spori, već se traži saglasnost među članicama kako da se on kapitalizira.
Ali ipak je javnost bila očekivala, takve su izjave bile, i javnost je očekivala da se nešto danas i sutra desi, da se makar razgovara o Srbiji. Šta je odlučilo da to ne bude?
Ono što je odlučilo da ne bude je, znači, nedovoljna saglasnost o dovoljnoj količini, da tako kažem, pomaka da sve zemlje članice njome budu zadovoljne. Znači,
da li se vraćamo ponovo na onu formulu, staru formulu, Mladić u Hagu, zeleno svetlo za Srbiju?
Ja mislim da je stav Holandije nakon dva pozitivna izveštaja Serža Bramerca, činjenica da sve više zemalja i međunarodnih organizacija smatra da je napredak na duži rok teško drži, ja sam uverena da ćemo napredak videti. Kada će do njega doći? Ja mislim da su i sve izjave koje su dolazile govorile da je ovo prva prilika za razgovor, da su nove prilike u julu i na daljim sastancima Saveta ministara, i mislim da se u tom smislu ništa nije promenilo.
Rekla je Milica Delević, direktorka vladine kancelarije za saradnju sa Evropskom unijom. Glavni i odgovorni urednik B92 Veran Matić zatražio je od nadležnih organa da zaštite saradnike te medijske kuće. To je bio razlog da pozovemo glavnog urednika B92 i evo šta nam je on izjavio.
Potpuno je jasno da posle serijala Insider, u okviru kojeg je po prvi put se dogodila jedna situacija u kojoj sam sistem nije reagovao na zaista vrlo ubedljive i vrlo dramatične podatke koje smo iznijeli i razotkrili u samom procesu Insajdera, koji su vezani za građevinske prevare, za građevinske zloupotrebe, zloupotrebe koje su direktno vezane između tajkuna i centara moći s jedne strane i institucija sistema. Shvatili smo da pošto tih reakcija nema, da će uslediti osvetničke reakcije s druge strane, jer je u pitanju sprega na neki način između neoficijalnih centara moći i zvaničnog sistema. Tako da je bilo i realno predvidjeti da će nam se dogoditi vrlo ozbiljna odmazda koja ide na širokom nivou, znači koja ide prvenstveno na nivou onoga da se mi kompromitujemo kao ličnosti, osobe, kao institucije s integritetom i tako dalje. I zbog toga imate zloupotrebu odnosa prema deci naših saradnika, naših novinara, naših vodećih ljudi, do zloupotrebe vezane za naše klasične ugovore koje imamo sa svakom kompanijom. Znači, sa jednom željom da budemo potpuno odsečeni od centara oglašavanja. Znači, to više nije ugrožavanje slobode govora na jedan politički način, nego na jedan ekonomski način, koji se uvek pokazivao na ovim prostorima u Srbiji kao najefikasniji. Ali je potpuno sad dramatično da je 10 godina posle promjena u Srbiji da se pojavljuju isti obrasci, isti fenomeni, ista meta, isto odstojanje. Imamo dramatičniju situaciju nego što smo imali za vrijeme vladavine Slobodana Miloševića, ali dramatično je zbog toga što se sve događa sada pod krinkom demokratije, poštovanja pravila igre, poštovanja pravila zakona i tako dalje, sve pod znacima navoda.
Kaže za Radio Slobodna Evropa glavni odgovorni urednik B92 Veran Matić. Vraćamo se na jučerašnji događaj dana. Pred Većem za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu, trojica optuženih za ratni zločin ubistva 14 civila u Podujevu marta 99. godine, osuđena su ukupno na 75 godina zatvora. Nebojša Grabeš.
Kako je navedeno u obrazloženju presude, utvrđeno je da su osuđeni Željko Đukić, Dragan Medić, Dragan Borojević i Miodrag Šolaja, kao pripadnici jedinice Škorpioni koja je dejstvovala u sastavu MUP-a Srbije, 28. marta 1999. u dvorištu porodice Gaši u Podujevu pucali u 19 civila s namjerom da ih ubiju. Iz grupe od 19 žena i dece, njih 14 je ubijeno, a sa teškim ranama preživjelo je petoro dece koja su svedočila na suđenju. Saranda, koja je tada imala 14 godina, Fatos 13, Jehona 11, devetogodišnja Lirije i šestogodišnji Genc. Suđenje četvorici pripadnika Škorpiona počelo je u septembru prošle godine, a tokom 33 dana saslušano je 29 svjedoka. Tužilaštvo za ratne zločine zadovoljno izrečenom presudom. Portparol tužilaštva Bruno Vekarić ocenjuje da je izricanjem tri maksimalne kazne od po 20 godina i jednom od 15, Veće za ratne zločine poslalo jasnu poruku da nijedan zločin u Srbiji ne može ostati nekažnjen.
Veće za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu poslalo jasnu poruku svetu da u Srbiji niko nije nedodirljiv. Veće je ovom presudom, rekao bih hrabrom, pravno utemeljenom, zaštitilo osnovne civilizacijske vrednosti, pre svega pravo na život. Isto tako zaštitilo je princip sprečavanja nekažnjivosti za ratne zločine koji egzistira i dalje na prostoru bivše Jugoslavije.
Branilac optuženog Dragana Medića, advokat Miroslav Perković, najavljujući žalbu, kaže da je sud podlegao pritiscima, kako tvrdi, kao i u mnogim predmetima.
Mislim da je sud podlegao pritiscima, kao i u mnogim predmetima u Veću za ratne zločine. Mislim da ovo nije sigurno ni materijalna istina, niti istina o samom delu kako se i pod kojim okolnostima desi.
Ovo je drugo suđenje za zločin u Podujevu. Na prvom suđenju 2005. godine pripadnik Škorpiona Saša Cvjetan pravosnažno je osuđen na 20 godina. Advokat Dragoljub Todorović iz Fonda za humanitarno pravo smatra da su ova i najnovije četiri presude pravedne i veoma značajne za Srbiju.
Tu su dolazila preživala deca, petoro dece koji žive u Amsterdamu, koji su preživali to streljanje, pojavili se na sudu i Saši Cvjetan i ovde, svedočili su. Dakle, konkretno ovaj predmet ima veliki značaj, zato što je stravičan zločin, zato što su žrtve žene i deca, potpuno nevina, u svojoj kući, u svom dvorištu su ubijeni.
Koliko međutim ova presuda može da ublaži bol onih koji su 28. marta 1999. izgubili sve? Posle zločina u Podujevu, Enver Durić je ostao sam. Ubijeni su mu supruga, roditelji i četvoro dece.
Vetëm në zhjetë duhet atë cekur. Këtu jenë dënu 500 e vogël. Aparat e shtetëror.
Samo nështë da vam kažem. Danas su osuđene samo male ribe, dok vrh države nije uopšte saslušan oko ovoga. Moju porodicu je ubila jedinica Škorpion, koja je bila pod okriljem MUP-a Srbije. Zato ova nije pravda za naše porodice, za nas koji smo izgubili cele porodice. To je sve.
Seljatin Bogujevci u ovom zločinu izgubio dve ćerke, suprugu i nekoliko rođaka. Dve ćerke i dva sina su teško ranjeni. Oni su preživjeli zločin, ali sa trajnim posljedicama.
Pa moja deca, žene i majke nisu bili dužne me nikome. Pravda donekle je postignuta, ali za one što su to učinili, Bog će i kazniti. Nema druge kazne od nikog. Osjećam se bolje, naravno se osjećam. Lakše mi je. Ali me, i pored što su ubijeni slani, ostali mi deca celog života ću da i vidim kako su ranjeno. Ne znam što da kažem.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
U Novom Sadu samit 14 zemalja centralne Evrope. Na samitu Evropske unije povučena rasprava o odnosima sa Srbijom. Predsjednik Srbije u poseti Hrvatskoj u septembru dogovorili Tadić i Mesić. Uspostavlja se avionska linija Beograd-Zagreb. Nastavljaju se masovni protesti u Teheranu. U Srbiji veoma toplo do 34 stepena koliko će biti i u Beogradu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Politički predstavnici Srba sa Kosova nisu jedinstveni u stavu da li treba učestvovati na predstojećim opštinskim izborima, dok su jedni za bojkot, drugi su za učešće, a treći postavljaju dodatne uslove. Ana Mari Repić.
Srbi koji učestvuju u radu institucija Kosova najavili su da će učestvovati na kosovskim lokalnim izborima zakazanim za 15. novembar. Šef poslaničke grupe Samostalne liberalne stranke u Skupštini Kosova Bojan Stojanović izjavio je da je zalaganje za opstanak i povratak Srba glavni motiv za učešće u političkim procesima na Kosovu, pa tako i predstojećim lokalnim izborima.
Praktično šta može da se uradi ako vi bojkotujete ceo sistem? Mi smo imali prilike da vidimo prethodnih 7-8 godina praktično šta se može uraditi ukoliko učestvujete u procesima političkim na ovim prostorima. Isto smo videli učešćem SLS-a zadnjih 18 meseci i videli smo da su ti rezultati znači neuporedivi. Možete se praktično boriti za interese svog naroda.
Stojanović dodaje da se mora učestvovati i u procesu decentralizacije ili formiranja novih srpskih opština.
Jedino rešenje je da počnemo da upravljamo sami o sebi, da na prostorima i teritorijima budućih opština gde Srbi predstavljaju većinu odlučujemo o životnim pitanjima i tako ostvarimo svoj cilj.
Predstavnici Srba na severu kažu da neće izaći na kosovske izbore. Predsjednik Srpskog nacionalnog veća Severne Mitrovice Nebojša Jović ističe kako bi svaki izlazak na izbore koje raspisuju institucije u Prištini značio priznanje nezavisnosti.
Ali sumnjivo je da će stav svih Srba na Kosovu biti da se lokalni izbor ne izađe. Pre svega je raspisao, taj izbor je raspisao za nas nepostojeći presjek, nepostojeće države, samim tim i sve njihove akcije, pa i to raspisivanje izbore nelegalno i nelegitimno. Zato naravno da će ko razmišljati zbilje o tim izborima.
Među Srbima ima mišljenja da izlazak na izbore mora biti uslovljen. Potpredsjednica Srpskog nacionalnog veća Rada Trajković.
Za mene ono što je najvažnije i što moramo da uradimo to je da imamo institucionalnu legalizaciju i legitimizaciju Srba na prostoru Kosova i Metohije i legalizaciju i legitimizaciju Srpske pravoslavne crkve koje se može postići kroz nešto što su preporuke iz Ahtisarijevog plana koje mogu da se zaista dorade kao preduslov izlaska na izbora decentralizacije, gdje bi se dobile nove teritorijalne cjeline koje bi predstavljale u stvari šansu i mogućnost Srbima na tim, u tim općinama budu vlast i sa jedne strane, a sa druge strane ti bi otvorili šansu i Srbima koji su proterani da glasaju za gradove kao što su Priština i da se borimo normalno za otvaranje gradova kroz nešto što je multietnički pristup sa prisustvom i Srba, odbornika i to uglavnom predstavnika koji se nalaze van Kosova i Metohije kao zadatak, cilj, perspektivu.
Nedavno su ministar za zajednice i povratak u vladi Kosova Saša Rašić i predsjednica Centralne izborne komisije Nesrin Ljušta potpisali memorandum o razumevanju koji podrazumeva rad na prikupljanju podataka o raseljenim Srbima van Kosova kao potencijalnim biračima na predstojećim opštinskim izborima. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U Srbiji se nastavlja serija radničkih protesta prouzrokovanih neuspelim privatizacijama i teškim socijalnim stanjem radnika koji su ostali bez posla. Bivši radnici Stragarita i Stragara koji je u stečaju zauzeli su nekadašnju fabriku tražeći od države da im isplati neisplaćene zarade i otpremnine, javlja Branko Vučković.
Bivši radnici fabrike Stragarit i Stragara kod Kragujevca, koja je u stečaju, zauzeli su pogone u kojima su nekada radili, tražeći obustavu stečajnog postupka i preispitivanje sudskih presuda, koje su prema njihovim navodima nanele veliku štetu njima i njihovoj bivšoj firmi. Nezadovoljni radnici mjesecima bezuspješno pokušavaju da od firme koja je u stečaju namire svoje potraživanja, tražeći neisplaćene zarade i otpremnine.
Ima li neko u ovoj državi da zaštiti ovo malo fabrike da bi se mi kako tako namirili? Ja smo na ulici.
Obraćali smo se Trgovinskom sudu, stečajnom sudiji, predsjedniku stečajnog veća i agenciji za privatizaciju, koja nije reagovala. Mesta zajednice knjižni korisnik imovine katastarski.
Radnici su se nadali da će njihova potraživanja biti namirena prodajom dela mašina i opreme, ali su nakon jednogodišnjeg čekanja odlučili da zauzmu svoju nekadašnju fabriku u nadi da će tako uspjeti da namire dugove.
Nas je ostavio bez životnih sredstava, bez pašnjaka hleba, mutne radnje se i dalje odbijaju, sve ide na neki kvaran način.
Nas 70 radnika, među kojima sam i ja, odlazimo na ulicu, bez ikakvog obeštećenja, bez ičega. 140 mojih kolega ostaju ovdje da rade, nadajući se nekoj egzistenciji, međutim radili su 4 godine bez dana radnog staža, bez ičega.
U Trgovinskom sudu u Kragujevcu i Agenciji za privatizaciju nismo uspjeli da dobijemo komentar najnovijeg zapleta u Stragaritu, a radnici koji su upali u fabriku najavljuju da će ostati u njoj, dok im Agencija za privatizaciju ne ispuni sve zahteve. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U novom crnogorskom zakonu o prekidu trudnoće po svemu sudeći će se naći i odredba kojom se zabranjuje abortus ako je razlog pol deteta. Unošenjem te odredbe otvorena je priča o opšte rasprostranjenoj pojavi u Crnoj Gori za koju godinama svi znaju, ali o kojoj niko ne govori. Reč je o tome da se analize u ranoj trudnoći, namenjene genetičkim ispitivanjima, u Crnoj Gori koriste za utvrđivanje pola, nakon čega obično sledi abortus ukoliko je u pitanju žensko dete. Biljana Jovićević.
Situacija u Crnoj Gori nije baš kao u Indiji, gdje se godišnje po nekoliko stotina hiljada abortusa obavi nakon što se ranim utvrđivanjem pola djeteta utvrdi da je žensko, ali je definitivno riječ o nečemu što se već godinama u velikoj mjeri radi, a o čemu se ne govori. Da je riječ o rasprostranjenoj pojavi, možda najilustrativnije govori to što vrlo često u razgovoru na tu temu možete primijetiti da mnogi zapravo ne znaju da je riječ o testovima i ispitivanjima koji se obavljaju radi utvrđivanja mogućih genetskih anomalija, već jednostavno o ispitivanju pola djeteta. Insistiranjem predsjednice Skupštinskog odbora za zdravstvo Branke Tanasijević iz Demokratske partije socijalista da se u prijedlogu zakona o uslovima i postupku za prekid trudnoće unese odredba o zabrani abortusa, koje je razlog pol djeteta, otvorilo je ovu vrlo delikatnu temu.
Smatram da abortus motivisan polom treba da bude zabranjen iz više razloga. Mislim da je uopšte nehumano praviti razliku između polova, naročito kod još nerođene djece. Crna Gora je još uvijek jednim dijelom patrijarhalna sredina, tako da se na muško potomstvo gleda kao na privilegiju koja omogućava produžetak porodične loze. Zato se i roditelji iz sredina blagonaklono odnose prema rođenju muškog potomstva. Muško dijete u Crnoj Gori je još uvijek neka vrsta dragocjenosti.
Sa njom su se saglasili i ostali članovi odbora, a prihvatili su ga i predstavnici Ministarstva zdravlja. Hidajeta Bajram Spahić iz Socijaldemokratske partije sa pozicije iskustva rada u Centru za socijalni rad također smatra da ima mnogo razloga za unošenje ove odredbe u zakon, iako će, kako kaže, biti vrlo teško sprovodljivo u praksi.
Da, ja sam podržala taj predlog jer je to činjenica i smo svi za toga svjesni. Tom prilikom se odredi pol djeteta i to se u većini slučajeva koristi za planiranje porodice, što je nedopustivo.
Sličnog je stava i doktorka Dušanka Đakula Tušup iz Pokreta za promjene, koja objašnjava.
Poznato je da se pol ploda može odrediti u vrlo ranom dijelu trudnoće, znači u 7. do 8. nedelji, tako da unutar onih 12, odnosno 10 nedelja, kada majka bez ikakvog obrazloženja može da traži i da bude izvršen prekid trudnoće samo na njen zahtjev, to će se vjerojatno podvesti u tom periodu.
Veoma je teško zapravo opredijeliti se na jednu ili drugu stranu. Zašto, objašnjava psihološkinja Ljupka Kovačević.
Problematično je stat negdje na jednoj strani. U principu, vidite, moj stav je, nije smetnja da ljudi biraju pol djece. Nije smetnja. Smetnja je ako ste vi u jednom primitivnom društvu gdje treba da se rađaju muškarci. Onda je to problem. Moj stav je takav da neke stvari ne treba zakonom regulisati, ali u našim uslovima je to neophodno.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Slobodna Evropa.org.
U Novom Sadu samit 14 zemalja Centralne Europe. Na samitu Europske unije povučena rasprava o odnosima sa Srbijom. Predsjednik Srbije u poseti Hrvatskoj u septembru dogovorili Tadić i Mesić. Uspostavlja se avionska linija Beograd-Zagreb. Nastavljaju se masovni protesti u Teheranu. U Srbiji veoma toplo, do 34 stepena, koliko će biti i u Beogradu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I pre kraja emisije još jedna vest koja je u međuvremenu stigla u redakciju. Lideri Evropske unije apelovali su danas povodom 64. rođendana opozicione liderke u Mjanmaru Suu Kyi da ona hitno i bezuslovno bude oslobođena. U nacrtu saopštenja koje će biti izdato na kraju dvodnevnog samita u Briselu, lideri također pozivaju vojni režim u Mjanmaru da pokrene istinske promjene ka demokratiji. Fotografija Suu Kyi istaknuta je na zgradi Evropskog parlamenta u znak protesta zbog njenog zatvaranja. Suu Kyi, koja je dobitnica Nobelove nagrade za mir, u posljednjih skoro 20 godina, 13 godina je provela u kućnom pritvoru ili zatvoru. I to je bila posljednja informacija u jutarnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Budite sa nama i u 14 sati. Do tada pozdrav od Željka Tomića i Branke Mihajlović.